olen Evelin ja mul on nii nii hea meel tuua sinuni Kaara poolt ellu kutsutud podcasti Paus teine hooaeg. Koos oma teise lapse ootusega kulgen neis saadetes koos spetsialistidega just raseduse teemadel, et pakkuda sulle toetust ning teadmisi sel erilisel eluperioodil. Räägime tänases saates Dr. Liina Rajasaluga teise trimestri looteanatoomia uuringust, mis selle eesmärk on ja mis selle käigus loote kohta selguda võib. Tänas saadet toetab Kege. Kege mähkmed on loodud Põhjamaa vanemate poolt, kes mõistavad emade ja beebide vajadusi nii nagu mitte keegi teine. Suurepärase kvaliteediga mähkmed on saadaval geniaalse tellimisteenusega, mis muudab lapsevanemaks olemised tohutult palju lihtsamaks. Ja see on väga-väga lahe. Ainult pausi kuulajad saavad tellida tasuta Kege mähkme näidised. Selleks minete kege.com ja kasuta koodi paus. Enne mis tahes kohustuste võtmist veendu, et see sobib lapsele ideaalselt. Kiirusta, sest koodi saavad kasutada vaid esimesed 100. Pakkumine kehtib kuni 11. aprillini. Head kuulemist! Tšau, Liina!
Tšau!
Raseduse 20. nädal tähistab seda, et pool lapseootuse teekonda on käidud, pool on veel ees ja statistiliselt väga paljude naiste jaoks tähendab see sellist natukene rõõmsamat ja rõõsamat perioodi selles osas, et enese tunne on väga paljudel parem selleks ajaks. Võib-olla on selline pregnancy glow või raseduskuma ja sära tulnud näkku ja selline üldine heaolu tunne on hea. Lisaks väga paljud selleks hetkeks tunnevad beebi liigutusi, mis annab ka sellist julgust juurde ja üleüldiselt sellised raseduse algusega kaasnevad suuremad hirmud ja võib-olla mingid ka riskid on möödunud, mis ei tähenda, et kõik muu nüüd oleks tohutult lilleäline ja alati kõik ei selgu seal väga vara ja me täna räägime ka uuringust, millel on uued eesmärgid, mida välja selgitada. Aga üldiselt selline 20. nädal on, ma arvan, et väga paljud rasedate jaoks enesetunde poolest sinna hästi soe ja mõnus ja heaolu pakkuv.
Ja.
Aga ühtlasi jääb sinna perioodi ka taaskord üks ultraheli uuring, looteanatoomia uuring.
Jaa, täpselt nii ongi. Et sa tõid kõik väga, väga ilusad ja õiged mõtted välja, et täpselt niimoodi ongi, et naise enesetunne on parem ja on kergem olla mingis mõttes, et just see iiveldus on enamasti taandunud ja juba täpselt see ka, et kui beebi liigutusi hakkab juba tundma, siis paljude jaoks ka nagu selline natuke nagu kivi langeb südamelt ja on nagu kergem olla, et enamasti sellel ajal ja need liigutusi hakkadki tajuma. Ei pruugi nüüd igapäevaselt olla, eks ole, aga pisitasa järjest rohkem, nii et sa saad nagu ikkagi aegalt saad sellise märguande temalt, et ta ilusti toimetab seal ja kui liigutused ongi niimoodi kenasti tunda, siis temaga järelikult just enesetunde mõttes on kõik nii nagu peab olema. Ja 20. nädala paiku täpselt ongi selline järgmine beebi tervisekontroll, nii öelda, et kui me esimese sellise mahukama või nagu informatiivsema uuringu tegime seal esimesel trimestril 12-13. Nädalal, kus vaatasime ka ära anatoomiat, vaatasime organsüsteemide arengut, hindasime kromosoomihaiguste ja preeklampsia riski, siis nüüd vahepeal on beebi teinud sellise tohutu arengu jälle. Ta on kasvanud oma mõõtmetelt. Praeguses vanuses ta kaalub seal ütleme kuskil 300-400 grammi kandis enam vähem. Pikkust me enam nüüd mõõta ei saa, sest et kui me kujutame ette, eks ole, emakas meil on umbes nabani selles vanuses ja lapsekene sinna siis paigutub nii nagu tal parajasti mugavam on, et, aga ta on umbes niisugune 21-22 sentimeetrit pikk. Seda me lihtsalt teame, eks? Et siis praeguseks hetkeks on suurem osa tema organsüsteemidest juba päris kenasti välja arenenud, nii et me saame neid ultraheli uuringu abil hinnata ja vaadata seda, kas ta on oma arengus jõudnudki sinna maale, kuhu ta peab olema selleks ajaks jõudnud, et kas lapse areng on selline, nagu ta peab 20. 21. nädalal olema. Nii et seda looteanatoomia uuringut ongi sellepärast siis sinna ajastatud, et see on see aeg, kui meil on nagu järgmine verstapust, kus me saame väga hästi tema kasvamist ja arengut hinnata. Et tavaliselt seda uuringut tehaksegi raseduse suuruses, ütleme 19 kuni 21 nädalat ja mõned päevad.
See on uuring, mis on ainult ultraheli, et kui me siin esimesel trimestril Oskar testist rääkisime, et sinna juurde kuulub vereanalüüs ja vererõhu mõõtmine ja kõik, mis muu attribuutika veel, siis see looteanatoomia on ainult ultraheli uuring.
Jaa, täpselt. Ämmaemand annab tavaliselt saatekirja, broneeritakse aeg ja naine tulebki lihtsalt otse ultraheli kabinetti. Ja samamoodi nagu esimesel trimestril tuled ultraheli kabinetti, me tahame tavaliselt visata pilgu peale raseda kaardile, vaatame, tutvume, et kas on mingisuguseid nüansse, millele me peaksime eraldi tähelepanu pöörama, mingisugused lisa probleemid, midagi, mis on varasemalt esinenud, et nii-öelda ka oma enda peas seda uuringut nagu kavandada ja siis kõhu pealt vaatamegi lapse üle. Ja see anatoomia uuring on alati tegelikult üsna samasugune, et kõikide ultraheli uuringute jaoks on olemas juhendid, mille järgi me vaatame nii, et iga rase saab tegelikult samas mahus uuringut. Me vaatame alati täpselt samu asju.
Mis selle uuringu eesmärgid on?
Uuringu eesmärgiks ongi kontrollida, kas laps on õigesti kasvanud, see tähendab, kas ta on piisavalt kaalus juurde võtnud, ehk et me kaalume teda. Et see...
Kuidas? Ja... Ma lihtsalt nüüd oma kogemustele tagasi vaates, ma saan aru, et te mõõdate lapse sääreluid ja siis nii palju, kui seda sealt kuidagi võimalik on teha ja kõhu ümber mõõtu, aga see tundub mulle ikkagi nii uskumatu, kuidas nende mõõtmistulemuste järgi on võimalik näiliselt lapse kaal arvutada.
Jaa, nii see käibki, et me ei saa ju teda nagu otseselt kaaluda, aga ongi nii, et me mõõdame tema pea ümbermõõdu, pea läbi mõõdu, kõhu ümbermõõdu ja reielu pikkuse. Ja siis ultraheli aparaat arvutab selle põhjal meile kaalunumbri. Seal on alati mõõtmisviga ka, plus miinus mõnikümmend grammi siia sinna poole. Ja näitab meile selle, et kas see kaalunumber vastab siis nendele rasedusnädalatele. Et kas lapse kaal on käesoleval hetkel normis või mitte.
Väga põnev.
Ja siis lisaks sellele me vaatame lapse üle pealaest jalatallani. Et tõesti see on selline hästi põhjalik uuring, kus me kontrollime niimoodi sammult kõik organsüsteemid üle. Lisaks sellele me vaatame platsenta asukohta, me vaatame, kas lootevee hulk on normis ja tavaliselt uuringu lõpupooles ma teen ka sellise nagu üldise, vaatan, et emaka lihas oleks tavapärane, et ei oleks seal munasarja piirkonnas midagi tavapäratud näha.
Kui loote kontekstis võtta ja sa tõid välja, et pealaest jalad allani, siis mis need kuidagi, ma ei tea, kas suuremad nagu fookused on aju vaadata üle, süda vaadata üle, seedelundkond, magu, neerud?
Ja just. Et seal on väga kindel protokoll, mida me järgime, väga kindlad nii-öelda vaated või pildid, mida me peame dokumenteerima, salvestama. Ja uuringu puhul meil dikteerib seda uuringut tegelikult hästi palju see väike beebi, keda me hakkame vaatama, et sõltub uuringu nii-öelda ka see, kui palju aega uuringuks kulub, see sõltub sageli ka sellest, mis asendis laps näiteks on, kuidas on nähtavus üldiselt. Aga me vaatame alati ära lapse aju, vaatame, et koljuluustumine on tavapärane, kontrollime ära just nimelt kesknärvisüsteemi aju, me vaatame, et aju poolkerad on sümmeetrilised, me vaatame, et keskjoon on olemas, me kontrollime ajus olevaid vedelikuruume, et need oleksid normaalse laiusega, me vaatame tagumist koljuauku, et väike aju on normaalse kuju ja suurusega õige koha peal, me kontrollime ära, et on silmakoopad, silmaläätsed olemas, näoprofiili vaatame, ninaluud, vaatame, et lõug on tavapärane, ei oleks ebanormaalselt väike, kontrollime ära ülahuule, siis edasi vaatame loomulikult, et kael, lülisamba kaela osa oleks tavapärane, et lähme niimoodi järgjärgult allapoole. Vaatame, et on kopsude struktuur tavapärane, et süda oleks rindkeres õige koha peal, vaatame, milline on südame rütm, et südame selline pumbafunktsioon oleks tavaline, vaatame, et südame kambrid töötaksid normaalselt, et nad paikneksid normaalselt, et selline südame ehitus on ülioluline kontrollida, samuti suured veresooned, mis südamest väljuvad, et see vereringe saaks siis nagu tavapäraselt toimuda, et südame vaatamine on ka üks koht, kus tihti peale kulub rohkem aega, mis nõuab päris sellist korraliku keskendumist, kus meil tihti peale olemegi veedame selles piirkonnas kauem aega, vaatame, et meil oleks nähtavus üli hea, mõnikord teeme ootame, et laps natukene liigutab, et me saaksime sealt hea nähtavuse, sest roided võivad natukene takistada just südame vaatamist, et kõik need tasapinnad üks haaval kontrollime üle, et see südame areng vastaks sellele, mis ta selles raseduse suuruses peab olema. Edasi me liigume kõhuõne juurde, vaatame, et magu on õige koha peal, et soolestik näeb tavaline välja, neerud oleksid õige koha peal normaalse struktuuriga, et ei oleks seal neeruvaagnad liiga laiad, ehk et turiini vool liikumine neerudest kusepõie suunas saaks toimuda tavaliselt, ongi kusepõie suurus, väljanägemine, alakõht ja vahelihas, samuti vahelihas onneks ole meil siin selline nii-öelda läbi keha risti kulgev lihas, mis eraldab rindkereõneorganid kõhuõneorganitest, et ehk et kõik organid oleksid siin meil õige koha peal, et need, mis peavad olema kõhuõnes, on kõhuõnes ja need, mis peavad olema rindkereõnes, oleksid rindkereõnes, et seda saame vaadata. Samuti jäsemed, kontrollime, et on kõik luud olemas, sõrmed, varbad olemas. Alati vaatame ka seda, kuidas laps liigutab, ehk et kas ta saab oma kätt avada näiteks rusikas, siis sõrmed sirutamine.
Et aga selleks hetkeks, ma mõtlen, et nüüd kogemust kahe lapsega või beebiga on, nad hoiavad käsi rusikas.
Jah, nad eelistavad ja selles vanuses pigem on jah, niimoodi rohkem rusikas, et see on nagu vaata lõdvestunu masendeks, et selline sirutus nõuab teatavad lihas pingutust, aga me alati üritame selle hetke ka ära tabada, et me näeme, et ta ei ole mitte kramplikult, ei hoia rusikas, aga et tema just liigeste liikumine lihas töö, et see oleks nagu vaba ja takistamatu, et seal on üsna sellised tüüpilised liigutusmustrid, mis nad teevad ja mida me ultrahelis näeme. Ja lülisamba vaatame ära, et just see lülisamba kuju oleks tavapärane, et see lülid näevad välja nagu pärlikee niimoodi ilusti seal üksteise kõrval, et ei oleks mingid nähtavaid defekte lülisambal. Et kõik sellised peensused, et see ongi, noh, see teebki selle uuringu hästi mahukaks, et me tõesti nagu ülidetailselt kontrollime selle lapse välja nägemise üle, et me saamegi siis kokkuvõtteks öelda, eks ole, et jah, täna laps näeb välja selline, nagu ta selles vanuses välja näeb. Me ei saa, eks ole, öelda nii-öelda funktsiooni kohta sageli, et kuidas see aju, mis praegu näeb näiteks normaalne välja, et kuidas ta nagu töötab või mis on tema intelligentsi tase või kuidas ta koolis hakkama saab. Et sellised asju me, noh, on võimatu, eks ole, 20 nädala ultrahelis öelda, aga me saame just nimelt kontrollida selle pildi vastavust, mida me näeme, sellega, mis on normaalne nii-öelda õpikus sellel käesoleval hetkel. Ja muidugi, mis tulevasi lapsevanemaid väga huvitab, on lapse sugu, et siis kui perekond soovib, siis me saame alati vaadata ka lapse sugu, et lapse soo vaatamine käibki väliste sootunnuste järgi ja sellel hetkel on need eksimatult eristatavad tegelikult, et kas on poisiga tegemist või tüdrukuga tegemist, et mõnikord jälle, kui lapsel jalgu kõvasti koos hoiab, et siis läheb natukene aega, peame ootama, aga üldiselt ikkagi me näeme selle ära.
Juhul kui pere ei soovi teada lapse sugu, kas sinu kui arsti jaoks on ikkagi oluline see kuidagi kuskil kirja panna dokumenteerida?
Ma pean selle ära vaatama, ehk et ma pean kontrollima, et need välised sootunnused oleksid sellised, nagu nad normaalselt peavad olema, aga ma tavaliselt, ma alati küsin, et kas te soovite lapse sugu teada, kui perekond ütleb, et teinad ei soovi teada või nad soovivad näiteks, et kirjutage hiljem paperi peale, siis on nii, et kui ma lähen sinna piirkonda seda sugu vaatama, siis ma alati ütlen, et nüüd ma lähen sinna lapse sugu vaatama ja et ma vaatan seal ka üle, noh, samal ajal ma vaatan ka lülisamba alumise osa, reieluud, et seal läheb peidi aega ja siis ma palun, et vaadake igaks juhuks kuskile mujale, et nad kogemata ise ära ei näeks seda sugu, sõltumata lapse soost kusjuures. Ja siis ma ütlen, et nii, nüüd mul on asi selge, et võid vaadake jälle ekraani, et nüüd me liigume siit piirkonnast eemale.
Millised suuremad mured, probleemid, anomaaliad on, mis võivad esineda ja välja tulla selle ultraheli käigus?
No arenguriketest, kromosoomi anomaaliatest üleüldiselt rääkides, siis ütleme, mingi seda sorti probleemiga sünnib kuskil 2-5% lastest, et see on ühelt poolt on õnneks väga väike arv tegelikult, see tähendab, et 95-98% lastest on sünnivad täiesti tavapärastena. Ja need arengu probleemid, need on ka, see on väga-väga lai skaala, eks ole. Õnneks selliseid probleeme, mis on tõepoolest ülirasked, millel ei ole kas üldse prognoosi, mis ei käi eluga kokku ja eluks sobimatud või on tõepoolest väga selliselt tugevalt elukvaliteeti häirivad, et neid probleeme on õnneks harva ja siis on ülejäänud hulk arenguprobleeme, mis on millega võib, võivad vajada mingit sekkumist, mõned on ka sellised, mis ei häiri elukvaliteeti, mõned asjad lahenevad ise kas rasedusajal või pärast rasedust, et üldiselt rasedusajal meie eesmärk ongi üles leida sellised nagu rängemad probleemid, me muidugi dokumenteerime kõike, mida me näeme, eks ole, ja nõustame vastavalt, aga ütleme 20. nädalal, mida on võimalik üles leida ongi ja kus meie põhifookus on, ongi sellised rängemad kesknärvisüsteemi probleemid, näiteks suured lülisambad efektid, raskemad sellised ajuarenguhäired, südamerikketest ka päris suur hulk on 20. nädalal avastatav. Kõhu eesseina defektid sageli me näeme juba varem ära, aga et seal on veel erinevaid asju, et mis on ka oluline mõista ongi see, et iga nii-öelda kõrvale kalle sellest tavapärasest ei ole alati selline ränkarengurike. Et seal võib olla ka niisuguseid normivariante, mis on kas ise korrigeeruvad või kergemini korrigeeritavad, et alati mida iganes me näeme, mida me leiame, me alati ütleme ja alati nõustame oma teadmiste piires ja vajadusel alati on meil võimalik pakkuda ka perekonnale konsultatsiooni ka erialaspetsialisti poolt. Näiteks kui on avastatud südame probleem, siis laste kardioloog on see õige inimene, kes perekonda nõustab, sest tegelikult mis on ju perekonna jaoks oluline on see, et mis edasi saab, et mis on prognoos, millised on lapse nii-öelda šansid, eks ole kvaliteetseks täisväärtuslikuks eluks. Kas ta vajab mingisuguseid sekkumisi, mingisugust ravi, nendel teemadel konsulteerib last eriarst või kui on näiteks leitud kompöid, et siis on olemas koostöö laste ortopeedidega, kes siis kellega on juba võimalik rasedusajal kohtuda, et patsiendid saavad näha seda spetsialisti, kes hakkab tulevikus tema lapsega näiteks tegelema, mis teda ees ootab või samamoodi huulesuula lõhed, et täpselt ka see arst, kes hiljem lapse raviga tegeleb, saab kohtuda perekonnaga juba rasedusajal. Et siis ongi väga oluline just selline nõustamine, et me räägime alati ära, mida me oleme leidnud, mida see võib tähendada ja vajadusel ja soovi korral korraldame siis nagu lisanõustamised nende arstidega, kes päriselt neid lapsi hiljem ravivad. Ja enamasti, kui on arengurike leitud, siis pakume ka selliseid geneetiliste uuringute võimalusi, et näiteks lootave uuringut. Kuna väga sageli me ei tea, mis sellised arenguhäireid põhjustavad, et siis üks osa, mis võib seal nii-öelda rolli mängida, ongi sellised geneetilised kromosoomi häired. Et teatud piirini on neid võimalik ka uurida raseduse ajal lootave uuringuga, nii et ka geneetiku konsultatsioon on tihti peale asjakohane.
Mida need tulemused või vastused annavad, kas see on lihtsalt südamerahu jaoks, on see mingis mõttes ka edasise plaani, edasise jälgimise, rasedusjälgimise, sünnitusjärgse aja planeerimise, et kuidas siis, mis siis selle vastsündinuga edasi täpselt tehakse, kes toimetama hakkab, kus haiglas, mille jaoks see info oluline on tegelikult enne tuuringu teha?
Täpselt selleks ongi, mis sa välja tõid, et kogu selle anatoomia uuringu ürituse mõte ja noh, ongi tegelikult ju see, et me tahaksime esiteks veenduda selles, et kas meil on kõik nii-öelda kulgenud plaanipäraselt ja nii-öelda tagada nii lapsele kui emale parim käsitlus, parim jälgimine ja vajadusel parim ravi. Ja alati lapse võimalused, lapse prognoos on parem juhul, kui me juba võimalikest probleemidest oleme teadlikud rasedusajal. Et kui me leiame juba seal 20. nädalal mingisugused kõrvale kalded üles, siis vastavalt sellele, mida me näinud oleme, me saamegi planeerida lisauuringuid raseduse ajal. Me saame korraldada konsultatsioone, nõustamist perekonnale, et nad teavad, mis sellega kaasneb raseduse ajal, pärast sünnitust, millised võimalused eks ole on, kuidas on lapse prognoos. Me saame ajastada ja planeerida paremini sünnitust ja tagada ka selle, et kui laps sünnib, siis on seal meeskond, kes lapse ravimise võtab üle, on teadlik ja valmis. Ja samuti perekonnal on tegelikult ju siis aega ka kohaneda selle infoga ja sellega, mis teda ees ootama hakkab, nii et selles mõttes see anatoomia uuringu üks selline suur tagamõte ongi just nimelt see, et meil oleks võimalikult palju infot, et me saaksime nii-öelda parimal viisil seda rasedust jälgida ja kõige turvalisema sünnitusviisiga valida.
Sa alguses mainisid, et selle ultraheli eesmärk on küll suures osas loode ja tema heaolu tervis organisüsteemid üle vaadata, aga sa mainisid ka platsenta asetust, lootevee hulka. Milleks need olulised on?
Et lootevee hulk peegeldab meile ka kaudselt tegelikult lapse heaolu, et lootevett toodab osaliselt nii platsenta loote kestad, aga suures osas see tegelikult on ju lapse uriin. Et see peegeldab meile seda, et kas lapse vereringe on korras, kas tema neerude verevarustus on korras ja kas ta pissib piisavalt. Et kas tema neerud töötavad hästi. Et siis see on nagu see üks asi, mis annab meile infot, et kui lootevee hulk on liiga väike, me näeme, et see kogus on vähenenud või vastupidi liiga suur, siis me see on jällegi nagu märk, et nüüd on aeg natukene võibolla täpsemalt uurida, et milles see põhjus võib olla. Väga sageli seal ei olegi midagi valesti, et see võib olla ka mööduv, aga mõnikord me leiame sealt ka mingi põhjuse, millega me tegelikult peaksime tegelema või milles suhtes me peaksime jälgima. Ja platsenta puhul me kontrollime platsenta asukohta. Et me kirjeldame ära, kus platsenta paikneb emaka seintel, et kas ta on emaka eesseinal, tagaseinal, emaka ülemise osas, et no iseenesest meil nagu meditsiiniliselt ei ole vahet, et kas ta on eespool või tagapool, aga meil on ülioluline see, kas see platsenta katab emaka kaela sisesuuet või ei kata või on sellele üli lähedal. Ja samuti kui on olnud varasemalt näiteks keisrilõige, et siis me kontrollime ka selle platsenta asetsust emaka armi suhtes. Ehk me tahame näha, kuidas see platsenta kinnitub jällegi selleks, et me vajadusel saaksime planeerida lisauuringud hilisemas raseduse etapis, sest platsenta võib, nii-öelda see pilt võib muutuda, et kui ta 20. nädalal katab näiteks emaka kaela sisesuueta, siis hiljem 3. trimestril ta ei pruugi seda enam teha, et see pilt võib olla muutunud, et sisesuue võib nagu vabaneda. Ja selle eesmärk on jällegi see, et me saaksime ennetada võimalike tüsistusi raseduse ajal ja planeerida sünnitust. Et kui me teame, et näiteks see platsenta tõepoolest jääbki sinna emaka kaela sisesuudme peale, või me kahtlustame, et platsenta on kasvanud kuidagi liiga tugevalt emaka lihase sisse või sealt suisa hakkab läbi tungima, et siis me teame ka sünnitust planeerida näiteks plaanilise keisrilõike teel. Ehk et me jällegi tagamõtte eesmärk on see, et me tahame ennetada selliseid suuri probleeme, mis võiksid raseduse ajal avalduda või sünnituse ajal avalduda, et meil oleks ema ja lapse tervis kõige paremini hoitud.
Kuna ma olen näinud kahe sõna paari osas selliseid vääriti mõistmisi, siis ma palun sul selgitada täpsemalt platsenta emaka eesseinas või siis eesasetus. See, millest sa rääksid, on nimetatakse eesasetuseks, eks?
Nii, platsenta eesseinal tähendab seda, et platsenta on kinnitunud emaka eesseinale, see tähendab sellele emaka osale, mis on meil nagu siin kõhupool, eks? Tagaseen on see, mis on meil seljapool. eesasetsus tähendabki seda, kui platsenta katab emaka kaela sisesuuet. Ehk et siis see sünnituskanal, mille kaudu laps peaks hakkama väljuma, on blokeeritud selle platsenta poolt. Platsenta on seal ees. Ja eesasetsus, ehk et siis see platsenta, olukord, kus platsenta katab sisesuuet, see platsenta võib olla ulatuda sinna peale nii eesseinalt, kui tagaseinalt või külje pealt. Et me alati, sellepärast ongi, et me alati paneme kirja ees või tagasein, et noh, see on suhteliselt ükskõik, aga eesasetsus on teine asi, et eesasetsus on nii-öelda nagu patoloogia või kõrvalekalle normist, mis vajab jälgimist, korduvat ultraheli uuringut, mille puhul on suurem veritsuse risk raseduse ajal ja sageli ei ole soovitatav ka näiteks raske füüsiline koormus suguelu elamine raseduse ajal, et see, just selle veritsusriski tõttu. Aga see eesasetsus 20. Nädalal, et see ei pruugi jääda niimoodi raseduse lõpuni, eks? Et kuna emakas kasvab, platsenta kasvab, et teatud nihkumine seal toimub, nii et ta võib sealt pealt ka nii-öelda jutumärkides ära libiseda.
Aga juhul, kui ta sinna jääb, siis vaginaalne sünnitus on ka kindlasti...
Ja kui ta raseduse lõpus on seal emakakaela sisesuudme peal, siis vaginaalselt tuppekaudu sünnitada ei ole paraku võimalik. See platsenta on seal ees. Ja siis planeeritakse keisrilõikusega sünnitus.
Kui selle ultraheli uuringu käigus just kui kõik on normipärane, nii loote osas kui loote veehulga osas ja platsenta ja kõik muu, mis ma tean, et seal on taustal tegelikult väga palju asju, mis te uurite ja vaatate, mida ilmselt inimkeeli on keeruline mõista ja selgitada ja mis tegelikult mängivad ka mingis mõistes olulist rolli, siis kas edasi toimub jälgimine tavapäraselt ämmaemanda juures, on veel mingid ultrahelised plaanis või kuidas selle edasi jälgimisega lood on?
Ja kui kõik on tavapärane ja see pilt, mis me näeme, on ilusti raseduse suurusele vastav, mis on nii tõepoolest enamustel juhtudel õnneks. Et siis me oleme kõik väga rõõmsad ja kui naine on terve, tal ei ole mingeid kaasuvaid probleeme, siis jätkub täiesti tavapärane jälgimine ja reeglina ei ole rohkem ultraheliuuringuid vaja. Kui on mingisugused lisanüansid, kas on olnud varasem sünnitus keisrilõike teel või on mingisugused kaasuvad haigused või on ämmaemandal tekib seal raseduse edasise kulgemise käigus mingisuguseid küsimusi, mõtteid, siis alati saab tulla uuesti ultraheli uuringule reeglina, siis me paljudel juhtudel juba planeerimegi kuskile sinna 36. Nädala paiku sellise plaanilise rutiinse ultraheli uuringut kontrollida veel kord enne sünnitust kõik üle, et väga, päris paljud naised tegelikult tulevad ka 3. Trimestril lisa ultraheli uuringule, et aga no, seal reeglina mingi näidustus võiks olla, et või enamasti seal on mingisugune põhjus või mingi küsimus, millele me vastust vaatame. Et ja siis me taaskord vaatame üle, eks ole lapse kasvamise, vaatame, kuidas ta ennast tunneb ja jällegi platsenta, lootevesi, lapse vereringe, et kõik sellised tavapärased asjad vaatame üle.
No ma arvan, et kõik rasedad ja mitte rasedad on näinud neid imearmsaid ultraheli pilte beebidest ja see on miski, mis ultraheli kabinetist tuleb kaasa või peab seda arstilt paluma või on see üldse selline tavapärane rutiin, et patsient naine lahkub mõne pildiga oma beebikesest?
No kui vähegi võimalik ja beebi näitab ennast, siis ikka me ju pilti teeme, eks? Et see on ju nii tore mälestus sellest ilusast ajast, aga et seda dikteerib meile lapsukene ja et mõni beebi ei näita kohe üldse oma nägu kui sellisest vaatest, aga ütleme, et enamasti me ikkagi nagu midagi sellist nii-öelda printimisväärset sealt saame, sest me peame ju tegelikult vaatama ka tema näostruktuure, ehk et meil tegelikult nähtavus nii või naa peab olema nii piisavalt hea, et ma saan ära kontrollida need vajalikud anatoomilised struktuurid ja näiteks kui ma vaatan näoprofiili, siis ütleme, et minu nii-öelda silmis ja tihtipeale ka patsientide jaoks see on selline üsna see, noh, nagu arusaadav pilt, mida siis saab kaasa printida. Et mis puudutab neid 3D pilte, siis noh, sellega on nagu keerulisem, kuna seal on tõesti see asendist rohkem sõltuv, et seda väga paljudel juhtudel tehniliselt ei ole võimalik teha niimoodi, et see pilt oleks ka nagu ilus ja arusaadav. Et sellised 3D pildid, et pigem kui naised tulevad hiljem nagu omal soovil näiteks ultraheli uuringule kuskil sealt 30. Nädala paiku, et siis on need pildid natukene nagu parema kvaliteediga, just kuna beebil ka hakkab siis nagu sellist põskede ümarust natukene kujunema ja tihti lootevett on ka rohkem, et see eeldab just seda, et meil on nagu lapse näo ees on piisavalt sellist vaba lootevett, et ei ole seal käed näo ees, et need tingimused peavad olema üsna head selleks, et sellist 3D pilti teha, aga et üldiselt kui vähegi võimalik, et me mingisuguse ilusa arusaadava vaate sealt saame, et siis ikka kaasa anname ja et ja no küsida võib loomulikult alati ja siis sõltub lapsest, et kas ta näitab või ei näita.
Aga jätkuvalt prioriteet on selle uuringuga välja selgitada, et kõik.
Ja nii ta on just, et ikkagi selle uuringu mõte on see, et me tahame lapse sellist tervist ja väljanägemist, tema arengut kontrollida, et see vastaks raseduse suurusele ja õnneks enamasti me ei leia sealt midagi, mis meis muret tekitaks või mingit järelkontrolle nõustamist midagi vajaks, aga arvestades seda, et raseduse kulg läheb ju edasi, et pool rasedust on tegelikult veel, siis ikkagi sellel uuringul on ka omad piirangud, ehk et me 20. Nädalal ei ole võimelised kõiki probleeme avastama ja välistama. Et sellega peab ka nagu, no, arvestama või selles osas endale nagu aru andma, et ükski uuring raseduse ajal ei ole nagu kõik võimas, mis meile garanteerib 100%-iliselt täiesti terve lapse sünni või ennetab absoluutselt kõiki probleeme sünnitusel või ka vastsündinu ajas, et sellist asja, sellist imeuuringut kahjuks ei ole, aga et väga palju asju me saame ära näha. Vastavalt sellele me saame, eks ole, seda rasedust jälgimist kõike planeerida või kui on tõepoolest tegemist äärmiselt raske probleemiga, siis on perekonnal ka võimalus mõelda, kas nad soovivad rasedusega jätkata või mitte. Ja eesmärk ongi see nii-öelda tervise hoidmine, jälgimise parem planeerimine ja ütleme, et organsüsteemide areng selleks vanuseks on küll jõudnud väga, väga kaugele ja need organsüsteemid on ilusti seal kõik nähtavad, aga väga palju sellist ka küpsemist ja jätkuvat arengut toimub ka 3. Trimestril, eriti just näiteks ajuareng, et see aju väljanägemine nii-öelda ultrahelis muutub raseduse jooksul väga, väga palju ja tegelikult see areng läheb edasi juba pärast sündi. Samuti seedetrakt, südame poolt teatud asjad, ütleme, funktsioon, et selles osas me ei saa ka kõiki nii-öelda kõiki asju lõpuni välistada, et paraku nii ta on, et mõned asjad tulevad ilmsiks ka hilisemas raseduse faasis või ka avastatakse pärast sündi. Et see on igal pool niimoodi sõltumata keskusest, sõltumata kogemusest aparatuurist, et see lihtsalt on loodus, et see on selline bioloogia, kuidas see füsioloogia, kuidas anatoomiline areng kulgeb, et see on meie inimeste kontrolli alt nagu tegelikult üsnagi väljaspool, et minu kui arsti ülesanne selles kontekstis sellel uuringul ongi just nimelt see, et nii-öelda tõlkida seda infot sealt ekraanilt, eks ole, perekonnale anda see info edasi täpselt nii sellises mahus, nagu on ette nähtud ja sellises mahus, nagu me oleme võimelised seda hindama.
Aga samal ajal, mul on küll tohutult hea meel elada praegusel ajal, kui spetsialistid on tõesti väga-väga pädevad, aparatuur, hoolimata sellest, et ka tehnika on tehnika, kõik ei ole võimalik alati näha, siis tegelikult on väga arenenud ja ma olen küll selliste võib-olla mingis osas nagu pealiskaudsete või väikeste asjade eest, aga ma olen väga-väga tänulik, et ma just tänasel päeval saan seda kõike kogeda, sest see annab mulle kuidagi turvatunnet ja kindlustunnet ikkagi olulist välja juurde.
Jaa, nii ongi, et see ei ole nagu see, mis praegu on võimalik teha, vaadata, aidata, rääkida, nõustada, infot anda, et see ei ole üldse võrreldav sellega, mis oli mõnikümmend aastat tagasi, et ongi just selline arenenud aparatuur, eks ole parem pildi kvaliteet, meie teadmised, et see on valdkond, kus õppimine ei lõppe kunagi, et me kogu aeg täiendame, kogu aeg saame tegelikult nagu uusi teadmisi, uusi nippe juurde, et see on üli põnev valdkond ja hästi selles mõttes nagu tore ja nagu tänuväärne töö ka ja hästi vahva uuring, sest et noh ikkagi suuremal osal juhtudest me saamegi noh ikkagi nii-öelda teha sellise toreda kokkuvõtte, et meil tänasel päeval on kõik nii nagu peab olema. Ja.
Kas on veel midagi, mis sinu kui arsti vaatest on oluline selle uuringu raames välja tuua või mainida?
Üks asi, mida võib-olla nii-öelda ka natuke nagu rahustuseks või lohutuseks võib mainida on see, et arstivaatest see uuring nõuab hästi suurt keskendumist. Et ma tõesti vaatan, keskendun, mõtlen ja alati me uuringu vältel tegelikult kogu aeg ma nii-öelda annan infot edasi, mida ma näen, seda ma tegelikult enamasti räägin, aga mõnikord, kui tekivad sellised vaikuse hetked võib-olla uuringu ajal, et see on täiesti okei, et see ongi just nimelt see keskendumise moment, et sellest ei pea nagu ära ehmuma, et miks arst nii vaikseks jäi, et kas midagi on nüüd teistmoodi, et see on tavaline, et me kogu aeg ei lobise, sest et me peamegi nagu tõepoolest hästi süvenema sellesse, mida me näeme. Me peame lapsega tegema nii-öelda koostööd, jälgima tema liikumist. Mõnikord läheb mõne vaate saavutamiseks rohkem aega, et ma saan õige koha kätte, mida ma nägema pean. Ja mõnikord on ka niimoodi, et ei õnnestugi ühe uuringu käigus kõiki asju ära vaadata. Et kui laps tõepoolest on keeranud ennast mingisugusesse asendisse ja keeldub sealt ära liigutamast, et siis mõnikord on vaja ka mitu korda käia uuringut tegemas. Et seda on ka, et me peame naisi tagasi kutsuma mõnikord. Ja see jällegi ei tähenda ka, et midagi on kahtlast või valesti, vaid lihtsalt me ei saagi alati ühe uuringu vältel kõiki asju ära vaadata, aga me ei jäta kunagi midagi vaatamata. Ehk et meil see nii-öelda nimekiri, see täispilt peab olema saavutatud, enamasti me saame kõik asjad ära vaadata ühe korraga, ühe uuringu vältel, sest laps ju liigub seal päris palju ringi ka, aga mõnikord on vaja ja tagasi kutsuda, et siis see on ka täiesti okei, et siis kui võimalik kutsume endale tagasi, paneme kirja, mis meil on järgmine kord vaja vaadata üle, kontrollida ja noh enamasti siis tegelikult ka noh, mina vaatan sellise nagu üldpilguga ka veel kord üle, et siis ma tean, et ma olen kohe nagu topelt kontrolli teinud, et siis selline asi on ka, et mis ma näen, et mõnikord natukene tekitab sellise ehmatuse korraks, et miks me nüüd peab tagasi tulema või niimoodi, aga see ongi just nimelt see, et see uuringu aeg, mis kulub uuringu tegemisele ja uuringu üleüldine nüüd õnnestumine ja see nähtavus hästi palju sõltub lapsest ja tema käitumist me väga üldiselt kontrollida ei saa seal kõhus.
Aga siin kohal vist on paslik välja tuua seda, et kui need sellised ootamatused patsiendi vaatest tekivad või perevaatest, kui ka kaaslane või partner on kohal, siis võib julgelt küsida.
Jaa, muidugi. Jaa, ongi, et me alati ju ka, kui midagi näeme, midagi näeme, alati ütlen. Et see on näha või see asja ei ole näha ja järgmine plaan on selline sellepärast, et Ja kui midagi on arusaamatu või midagi tundub või ei saa aru, mis seal ekraanil on, tahad, et ma näiteks seletan, mis seal ekraanil täpsemalt või kus miski on, alati tasub küsida, et oleks see plaan ja see kokkuvõte kõik selge, et mida me arutanud oleme, et saaks ikkagi nüüd see rahutundega sealt kabinetist lahkuda.
Liina, aitäh sulle teadmiste jagamise ja info eest. Ma usun, et see, kui see info jõuab rasedate nii enne seda, kui nad sinna kabineti peavad astuma, siis see maandab oluliselt hirme. Vastab äkki juba joos mingitele küsimustele ja sellist üldist julgustust ja teadmisi, mis mina usun, et igas eluvaldkonnas, aga raseduse puhul eriti ja veel eriti seda esimest korda kogedes, sellised teadmised ja mõtted eesootav osas on alati julgustuseks. Aitäh sulle!
Ja, aitäh!
Tšau!
Tšau!
Sa saate tõi sinuni Kaara, sinu partner personaalseks raseduskogemuseks. Kaara app on kõige populaarsem rasedusrakendus Eestis, mida kasutab iga teine lapseootel naine. Kogu info appi ning Kaara heaoluteenuste kohta leiad kaarahealth.io.